Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bakuya kolanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington. Edi Sango, bakonzi ya ekolo Congo Democratique pe mingi penza ya etuka ya Manyema, batindi mampinga ya bolukiluki na punya na Manyema, mpona koluka mpepo ya, ya cargo Antonov 72-72, oyo eye ezali komona na te uto lobi sima na bolungui Goma na suka ya mobembo ya president Félix Tshisekedi na Bukavu pe Beni. Mampinga ya bolukiluki maye, ma kiti na bisika yango sima ba ike ya bavandi koloba ete bayoka kilo kito kula kisa ete pe bakanisi ete ezali mpepo yango ekoyaki. VOA Lingala epesaki maloba na mokambi molandi ya Manyema Jean-Pierre Amadi.
Na minito na ko confirme te ke monani parce que jusque là eza kaka informel. Toyoki yango tout ce que nous avons fait au tindi batuba service na biso baké déjà place batuba lobi ke bayoka ki détonation de to tindi bango ba ketala si réellement ba ko retrouver épave et avion mais na minute tozata na précision mon côté que non tutela ke kuna pe amoni épave yango tozozela soki ba moni ba ko yebisa biso pe to kozala sous en contact na bino po mokili mobimba yeba. Nous avons instruit l'administrateur des territoires de Punia ye mutu azalaki instruit à mobiliser ba service na biso nyonso bako tazamba ngo parce que balobi eza pembeni ya aérodrome moko bazambo eza penza pembeni ya aérodrome moko ezala kuna na Kaseste tozozela soki ba préciser penza pe batindi na ba photo wana tokoyeba nini tokoyebisa mokili mais na minute oyo nous pensons qu'il s'agit là des informels. Bon, il pesait évidemment à Kindu. Kaseste c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Kindu, je ne sais pas, na éviter vraiment que Zaraki peko beta kuna. Mais na ville ya Kindu, toute la journée d'hier, boule bando beta makasi.
Nzoka nde na Kinshasa baye ya UDPS bakangi nzela pe batumbi ba pneu pona ko boya li kama liye ba, li, ba sali mobulu olo si, mobulu yango sima na koyoka ete mokumbi motuka ya president Félix Tshisekedi baninga ba susu mituka pe bisali li misusu ya presidence ezalaki na kati ya mpepo liye. Sango na Miriam Bokechu.
Ebongo awa na kati ya ngumba Kinshasa ba militant ya UDPS bango ba sala ki mobulu po ya kotelemela likambo litali likama ya pepo ya mukambi ekolo Félix Tshisekedi. Sango epesami na Douglas Nkulu azali bongo bourgmestre ya commune ya Limete.
Ya solo kobanda tongo tomonaki bilenge ya mibali o balobi baza ya parti UDPS babimi balakisi ke bazali na esengo te bayi kosepela te na makambo oyo tozo komprendre malamu te. Bazali pe ebele yango nde bokomono ke circulation ya mituka ezali perturbe kobanda tongo toye kokonstate pe ke mite yango nde bokomono ke circulation ya mituka ezali perturbe kobanda tongo toye kokonstate pe ke mituka moko batumbi mutuka moko mosusu bapanzi bapanzi ba na yango kasi biso lokola soki likambo eye na commune malamu tolukaka tosolola na mikonzi soki bato bayebani tokosolola nde na mikonzi tosololaka te na bato baza na responsabilité te kino ero bozali kotuna nga nazwi contact te na mokonzi moko te ya parti UDPS mpona yeba ya solo kanda wana euti wate.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na Lubumbashi bato ba kufi moto basi mana bitumba ya basimba minduki mai mai tolanda li tatoli Narval Mabila azwaki na baye ba vandi nesika yango
tozaba ba presque 5 barrières ba far de se ba fandaka bona nini na ba far de se ba barrières ba mai mai ba zobi mazamba ba luzole ka ba barrières ti ba koma china quartier Zambia est-ce que ba soda ba sala kanini yango to senga na kopito senga na ba leta basali sabiso to boyi komenase biso na bakati na bandako na biso kokotela biso na bandaku kobumba batu kobotela batu biloko na bandako na biso
suka na sango na biso yangoyo nde tukutanisi mangonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala Uta Washington edi isango.